ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 2 ივლისია, სამშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში საარჩევნო კამპანია დაიწყო საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, რომელიც 11 ოქტომბრისთვის დაინიშნა. აზერბაიჯანში ოპოზიცია პრეზიდენტობის საერთო კანდიდატზე შეთანხმდა. რუსეთში ვერტმფრენის ავარია მოცემეტი ადამიანი შეიწირა. შეერთებული შტატების მიერ ჯაშუშობაში ბრალდებულმა ედვარდ სნოუდენმა 21 ქვეყანას მიმართა თავშესაფრის თხოვნით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოში საარჩევნო კამპანია დაიწყო საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, რომელიც 11 ოქტომბრისთვის დაინიშნა. მართველი კოალიციის ქართული ოცნების კანდიდატმა გიორგი მარგოლაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ კამპანიის ოფიციალურად დაწყებისთანავე გადადგება განათლების მინისტრის პოსტიდან, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ამას არ ავალდებულებს.
ჩვენ სწორედ იმიტომ მოვედით ხელისუფლებაში და იმიტომ გვაქვს პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ქვეყანა მარტო ახალი სტანდარტები დავნერგოთ, თუნდაც პოლიტიკური კულტურის და ბუნებრივია საარჩევნო კამპანიის დაწყებისთანავე, როდესაც მე დავწყებ საარჩევნო კამპანიას, მე გადავდგები მინისტრობიდან.
განაცხადა პრეზიდენტობის კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა. მანვე აღნიშნა, რომ იურისტები უკვე ჩართული არიან საქართველოს პრეზიდენტის მიერ არჩევნებისთვის დანიშნული თარიღის მართლზომიერების გარკვევაში. საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობით ნებისმიერი არჩევნები შეიძლება ჩატარდეს კვირის ნებისმიერ დღეს საპრეზიდენტო არჩევნების გარდა. ამ საკითხს დაუბრუნდებით გადაცემის პირველი ვებცელ სიუჟეტში. იუწყებიან ასევე, რომ ნაციონალური მოძრაობა პრეზიდენტობის კანდიდატ შეარჩევს პრაიმერით, რომლის პირველი ტურის შედეგად დავით ბაქრაძე ლიდერობს. დადასტურებულია ასევე, რომ პრეზიდენტის პოსტზე კენჩს იყრიან ნინო ბურჯანაძე, ნესტან კირთაძე და შალვა ნათალაშვილი. მოსალოდნელია მეტი კანდიდატის დასახელებაც. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის უკანონო მოქმედებებსა და ეუთოს მისიის აღდგენის აუცილებლობაზე ესაუბრა ეუთოში შეერთებული შტატების დელეგაციის ხელმძღვანელს სენატორ როჯერ უიკერს და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტ რობერტ ადერჰოლცს. შეხვედრა სტამბოლში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიის ფარგლებში გაიმართა. ცნობების თანახმად, რუსთავის ქალთა მეხუთე დაწესებულებაში მყოფმა პატიმარმა ქალებმა საშელის განახევრების მოთხოვნით შიმშილობა დაიწყეს. გავრცელებული ინფორმაციით, პატიმარი ქალები ამნისტიის შემდეგ დარჩენილი საშელის შემსუბუქებას მოითხოვენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაქცელებთ. აზერბაიჯანის ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფები პრეზიდენტობის საერთო კანდიდატზე შეთანხმდნენ. ეს არის აზერბაიჯანში ცნობილი სცენარისტი რუსტამ იბრაგიმბეკოვი, რომლის კანდიდატურაც დემოკრატიულ ძალთა ეროვნული საბჭოს სამშაბათის ხდომაზე დაამტკიცეს. რუსეთში ბოლო ინფორმაციით 23 ადამიანი, მათ შორის 10 ბავშვი დაიღუპა ვერტმფრენის ავარიის შედეგად. გადარჩნენ მხოლოდ მგზავრი ქალი ბავშვთან ერთად და ეკიპაჟის 3 წევრი. ავარია იაკუტიაში მოხდა, დაწყებულია გამოძიება. ავარიის სავარაუდო მიზეზად უამინდობა სახლდება. რუსეთის მედიის ცნობით უპილოტო კოსმოსური რაკეტა, რომლითაც გლონასის ტიპის 3 სატელიტი გადაჰქონდათ, სტარტიდან ცოტა ხანში ჩამოვარდა და დაიმსხვრა. ყაზახეთში ბაიკონურის კოსმოდრომზე ამ ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. ყაზახი ოფიციალური პირების განცხადებით, რაკეტის საწვავის ტოქსიკური კომპონენტების დაწვით წარმოქმნილი ხრუბელი არ ემუქრება ქალაქ ბაიკონურს, რომელიც კოსმოდრომიდან 60-მდე კილომეტრში მდებარეობს. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, რომელიც ინტერნეტ პორტალ ვიკილიქსის განცხადებას ეყრდნობა, შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილმა კონტრაქტორმა ჯაშუშობაში ბრალდებულმა ბრალდებულმა ედვარდ სნოუდენმა თავშესაფრის თხოვნით მიმართა 21 ქვეყანას. სიაში შედიან ავსტრია, ბოლივია, ბრაზილია, ჩინეთი, კუბა, საფრანგეთი, გერმანია, ნორვეგია, ვენესუელა და სხვები. იუწყებიან ასევე, რომ სნოუდენმა გააუქმა რუსეთში თავშესაფრის თხოვნა. პასუხი ზოგ შემთხვევაში უარყოფითია, ზოგ შემთხვევაში არ დასტურდება სნოუდენისგან განაცხადის მიღება. ივნისის დასაწყისში ედვარდ სნოუდენმა გაავრცელა მონაცემები შეერთებული შტატების თვალთვალი საიდუმლო პროგრამაზე. შეერთებულ შტატებში მას ჯაშუშობაში ადანაშაულებენ. სნოუდენი ამჟამად სავარაუდოდ მოსკოვის შერემეტიევოს აეროპორტში სატრანზიტო ზონაში იმყოფება. იუწყებიან ასევე, რომ ევროკავშირმა დღეს განმეორებით მოითხოვა ვაშინგტონისგან განმარტება თვალთვალის პროგრამაზე, რომელიც, როგორც ირკვევა, მიმართული იყო ევროკავშირის და მისი რამდენიმე წევრი ქვეყნისკენაც. როგორც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოსე მანუელ ბაროსომ თქვა,
The Commission expects clarity and transparency.
ევროპის კომისია მოელის სიცხადესა და გამჭვირვალობას პარტნიორებისა და მოკავშირეებისგან. და ეს არის ის, რასაც მოელით ჩვენი ამერიკელი პარტნიორებისგან.
United States partners.
აღნიშნა ბაროსომ სტრასბურგში. კაბულში თავდასხმა მოეწყო შენობების კომპლექსზე, რომელსაც ნატოს მოსამარაგებლად იყენებს ერთ-ერთი უცხოური კომპანია. პოლიციის ცნობით, ექსტრემისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს მცველებს მას შემდეგ, რაც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა ავტომანქანა აფეთქა კომპლექსის შესასვლელში. კაბულის პოლიციის უფროსის ცნობით, დაიღუპნენ 4 მცველი და 2 სამოქალაქო პირი, ისე როგორც 4 თავდამსხმელი. დაიჭრა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის სატვირთო ავტომანქანის მძღოლი მოჰამად ჰამიდი.
ეს იყო საშინელი, უზარმაზარი აფეთქება. ჩვენ გარაში, ჩვენ სატვირთო მანქანებში გვეძინა. ყველა დაიჭრა, ვისაც ეძინა. იმდენად ძლიერი იყო აფეთქება.
უთხრა ჰამიდმა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს. ამ თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა თალიბანმა იკისრა. და ბოლოს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ეგვიპტელ კოლეგას მოუწოდებს ყური დაუგდოს ოპონენტების მოთხოვნებს ეგვიპტეში გამწვავებული პოლიტიკური კრიზისის მოსაგვარებლად. თეთრი სახლის განცხადებით, ბარაკ ობამამ პრეზიდენტ მუჰამად მურსის მოუწოდა გადადგას ნაბიჯები, რომლებიც ხატყობს, რომ ითვალისწინებს პოლიტიკური ოპონენტების უკმაყოფილებას. ამ დღეებში ეგვიპტეში 100,000-ობით ადამიანი მონაწილეობს მურსის საწინააღმდეგო აქციებში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საპრეზიდენტო არჩევნების წინა კამპანიას დასაწყისიდანვე კითხვები ისდევს თან.
ახლავდა პრეზიდენტი დაინტერესებულია, ახლავდა, რომ მაქსიმალურ მოძრაობამ და მისმა სტანდარტმა გამოიყენოს მაქსიმალური დრო წინა საარჩევნო კამპანიის ჩასატარებლად.
არსებობს თორე ეუთოს მისიის საქართველოში დაბრუნების შანსი.
არ შეიძლება ეს იყოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლობა, თუ ეუთოს წარმომადგენლობა ვერ იქნება. გზები არსებობს, რისთვის ჭირდება ჩვენ ეს უნდა გავიაზროთ. უსაფრთხოების სტანდარტის გასაზრდელად.
სახალხო დამცველი მთავრობას მოუწოდებს მეტი ყურადღება მიაქციოს საქართველოში შრომის უსაფრთხოების პირობებს. რა ვითარებაა ამ კუთხით ქვეყანაში?
კომუნისტურ დროს კიდევ იყო განიავება ტექნიკა და ეხლა ეს არის მოშლილი. აბსოლუტურად უსაფრთხოების ტექნიკა, შიგნით მომუშავე ტექნიკა, კვირაში შეიძლება გამართულად იმუშაოს 3 დღე.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ეგვიპტეში კვლავ პოლიტიკური კრიზისი და გამოსვლებია. ორშაბათს ამ ქვეყნის არმიამ გამოაცხადა, რომ დაპირისპირებულ მხარეებს 48 საათს აძლევს უთანხმოების მოსაგვარებლად. გადაცემას დაასრულებს პროგრამა ახალი ევროპა. ევროკავშირის ახალი წევრი ხორვატია შეემატა. როგორია ბლოკის სამომავლო გაფართოების პერსპექტივები?
ევროკავშირის მეზობელი ყოფილი საბჭოთა კავშირის 6 ქვეყნიდან არცერთი ქვეყანა არ არის გაწევრიანების კანდიდატი. თუმცა უკრაინა, რომელიც კანდიდატობასთან ყველაზე ახლოსაა, უკვე მზადა ასოციაციის შეთანხმებაზე ხელის მოსაწერად. ეს ხელშეკრულება მოიცავს თავისუფალ ვაჭრობასაც.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საპრეზიდენტო არჩევნების წინა კამპანიას დასაწყისიდანვე კითხვები სდევსთან. ჯერ საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით ითქვა, რომ ტექნიკური ხარვეზი იყო არჩევნების დღეთ 27 ოქტომბრის დასახელება და საბოლოოდ არჩევნები 31 ოქტომბერს აინიშნა. შემდეგ კი იურისტებს შორის კამათის საგანი გახდა არჩევნების კვირის სამუშაო დღეს დანიშნის საკითხი. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
Ორი დღეა საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით მსჯელობა არ ცხდება. თავდაპირველად, როცა პრეზიდენტის პრესპიკერმა არჩევნების თარიღად 27 ოქტომბერი გამოაცხადა, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ იხუმრა კიდევაც, რომ უკვირს, როგორ მოიკლო პრეზიდენტობის 4 დღე მიხეილ სააკაშვილმა. თუმცა მისივე სიტყვებით, ყველაფერი ნათელი გახდა, როცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ტექნიკური ხარვეზი უწოდა საპრეზიდენტო არჩევნების 27 ოქტომბერს დანიშნას და გამოაცხადა, რომ არჩევნები 31 ოქტომბერს გაიმართება. საქმე ისაა, რომ სწორედ ოქტომბრის ბოლოს ეწურება მოქმედ პრეზიდენტს ვადა. საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღად 27 ოქტომბრის გამოცხადებასთან დაკავშირებით პრეტენზიები არ ქონიათ იურისტებს, რადგან ეს კვირა დღეა, მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია 31 ოქტომბერს არჩევნების დანიშნვის თარიღმა, რადგან ეს კვირის სამუშაო დღეა და როგორც საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილი ამბობს, ხუთშაბათს არჩევნების დანიშნა კანონდარღვევაა. კახიშვილი საარჩევნო კანონმდებლობის მეექვსე მუხლში შველიებს და ამბობს, რომ პრეზიდენტის განკარგულება არჩევნების დანიშნვის თარიღთან დაკავშირებით უნდა გასაჩივრდეს. თქვათ, რომ საარჩევნო კოდექსის მიხედვით მორიგი არჩევნები, რეფერენდუმი, პლებისციტი გარდა საპრეზიდენტო არჩევნებისა შეიძლება ჩატარდეს კვირის ნებისმიერ დღეს, კენჭის წყლის დღე კი უქმეა. თუმცა კანონის სწორედ ეს ბუნდოვანი ჩანაწერი აძლევს პრეზიდენტს საშუალებას საპრეზიდენტო არჩევნები კვირის ნებისმიერ დღეს დანიშნოს, ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე. მისი სიტყვებით, ადრე კანონმდებლობაში იყო ჩანაწერი, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს კვირას, მაგრამ შემდეგ ეს ჩანაწერი შეიცვალა. ასე რომ რაიმე ამკრძალავი იმისა, რომ ხუთშაბათ არ შეიძლება არჩევნების ჩატარება, კანონმდებლობაში არ არსებობს. ანუ კვირის ნებისმიერ დღეს საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება არ შეიძლება, მაგრამ კანონში ის არ წერია, რომ კვირის რომელ დღეს შეიძლება ის ჩატარდეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ პრეზიდენტს კვირის ნებისმიერი დღე, როცა არჩევნები დაინიშნება, შეუძლია გამოაცხადოს უქმეთ და ეს გამოცხადებული უქმე დღე შეიძლება იყოს ხუთშაბათიც, ამბობს კახა კოჟორიძე.
სამართლებრივად პრეზიდენტის გადაწყვეტილება კანონიერი იყო. სხვა საკითხი კიდევ რომ რამდენად მიზანშეწონილია ეს, რამდენად მართლაც ტექნიკურ შეცდომას ჰქონდა ადგილი, ანუ ის რომ მაინდამაინც ბოლო დღეს დანიშნა და რაღაც რა პოლიტიკურ მიზნებს უკვე რაღაც მიზნებს ისახავს. ეს სხვა საკითხი, ამაზე მე არ ვაკეთებ შეფასებებს და ეს მიგავ შეფასებები გააკეთონ პოლიტიკოსებმა, მაგრამ წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით პრეზიდენტს უკანონო გადაწყვეტილება ეხლა არ მიუღია.
აღსანიშნავია, რომ გასული საპარლამენტო არჩევნებით კვირის სამუშაო დღეს ჩატარდა, რასაც საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები აპროტესტებდნენ. მსგავსი მოსაზრება მათ ახლაც აქვთ და ამბობენ, რომ სამუშაო დღის გამო ისინი საარჩევნო უბნებზე მისვლას ვერ მოახერხებენ. რაც შეეხება თავად საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს ოქტომბრის ბოლო დღის შერჩევას, პოლიტოლოგი ხათუნ ალაგაძიძე ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილს სურს ბოლო დღემდე იყოს საპრეზიდენტო პოსტზე და მისი შეფასებით ეს მიუთითებს პრეზიდენტის ძალაუფლებისადმი არაჯანსაღ დამოკიდებულებაზე. ხათუნ ალაგაძიძე გამოთქვამს ვარაუდს, რომ პრეზიდენტ სურს დაესწროს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ვილნიუსის სამით, რომელიც მიმდინარე წლის ნოემბერში გაიმართება.
თუ იქ მიიღება საქართველოსთვის ასეკეთო გადაწყვეტილებები, ის ამას ჩაითვლის თავისი, ასე ვთქვათ, კარიერის ბოლო გამარჯვებად, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტილებები არ იქნა ჩვენთვის ასარგებლო, ის შეიძლება ამ შემთხვევაში წავიდეს როგორც ტრიუმფატორი, რომ მისი გადმოსახედიდან, რა თქმა უნდა, რომ აი საქართველოს ეროვნულმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო და ვერ გადადგა კიდევ ერთი ნაბიჯი ჩვენთვის ანუყარი ევროკავშირისკენ და დაახლოებისკენ. ამ გზაზე წინ ნაბიჯი ვერ გადადგა. ნებისმიერ შემთხვევაში ის როგორც მის სტილშია, მოგებიდანაც და წაგებიდანაც ტილობს, შეიძლება გამოვიდეს გამარჯვებული.
ხათუნ ალაგაზიძის ამვარაუც იზიარებს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე. მითუმეტეს, რომ მისი სიტყვებით მიხეილ სააკაშვილს ოფიციალური საპრეზიდენტო ვადა საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებიდან 21 დღეს ამოეწურება, ანუ მაშინ, როცა ახლადარჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაცია მოხდება. შესაბამისად, ნიკა ჩიტაძის სიტყვებით, პრეზიდენტის გამოსვლა ვილნიუსის სამიზე უადგილო არ იქნება მისი ორატორული ნიჭიდან გამომდინარე. ამასთან, ნიკა ჩიტაძის მოსაზრებით, შესაძლოა პრეზიდენტის საკუთარ გუნდს წინასაარჩევნო კამპანიის გახანგრძლივების საშუალებასაც აძლევდეს, ვინაიდან რეალურად საპრეზიდენტო მარათონი ზაფხულის პოლიტიკურად პასიური პერიოდის დასრულების შემდეგ დაიწყება, ანუ სექტემბრიდან.
რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი დაინტერესებულია, თქვა, რომ მაქსიმალურ მოძრაობამ და მისმა კანდიდატმა გამოიყენოს მაქსიმალური დრო წინასაარჩევნო კამპანიის ჩასატარებლად, რათა რეიტინგი, მაქსიმალურ მოძრაობის რეიტინგი, რომლის დაცემასაც ჰქონდა ადგილი ბოლო წლების განმავლობაში, კვლავ გაუმჯობესდეს ეს რეიტინგი და შესაბამისად, ალბათ, მაქსიმალურ მოძრაობის კანდიდატი ხირსეულად იქნეს წარდგენილი ქართული საზოგადოების წინაშე.
ამ დროისთვის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი 5 პოლიტიკურ სუბიექტს აქვს გამოთქმული. ნაციონალური მოძრაობა საპრეზიდენტო კანდიდატს პრაიმერისის გზით 4 კანდიდატს შორის ივლისის ბოლოს გამოავლენს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18 საათი და 15 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. ეუთოს მისიის საქართველოში დაბრუნების მოთხოვნა ასახულია საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციის პროექტში, რომელიც სტამბოლში მიმდინარე 22 სესიაზე 3 ივლისს უნდა დაამტკიცონ. ბევრისთვის ცხადია, რომ საქართველოსთან დაკავშირებულ აქცენტებს შეეწინააღმდეგება რუსეთი, რომლის მიზეზითაც შეწყვიტა ეუთოს მისიამ საქმიანობა საქართველოში. არსებობს თუ არა მისიის დაბრუნების შანსი? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ძველებურად ეუთოს მეთოლყურეთა ცხინვალის რეგიონში დაბრუნების ილუზია არ აქვს, მაგრამ ჩიხში შესული სიტუაციიდან გამოსავალზე ლაპარაკობს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი ვიქტორ დოლიძე. სწორედ მისი ინიციატივით შევიდა რეზოლუციის პროექტში ეუთოს მისიის საქართველოში დაბრუნების მოთხოვნა, რომელიც უკვე მოწონებულია საკომიტეტო დონეზე. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი სატელევიზიო კომენტარში აღნიშნავს, 3 ივლისის განსახილველ რეზოლუციაში ეუთოს მისიის საქართველოში დაბრუნება ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის გათვალისწინებით არის მოთხოვნილი და რომ ამ კუთხით რამდენიმე ვარიანტის განხილვაა შესაძლებელი.
ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისი, პროტეგიუე ოდირი, ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში უმაღლესი კომისრის წარმომადგენელი, სასამართლო რეფორმირების საკითხებში წარმომადგენლები, იურისტები თუ კი ჩამოვლენ და ამგვარი ოფისი გაიხსნება და საქართველოს ამისთვის მზადაა და პოლიტიკურ ნებას გამოთქვამს, ეს არის თავიდანვე ძალიან ისეთი სერიოზული ნაბიჯი დემოკრატიის.
იმას რომ პროცესში შესაძლოა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი წინსვლა გამოიკვეთოს, სკეპტიკურად უყურებს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის კიდევ ერთი წევრი, უმცირესობის წარმომადგენელი აკაკი მინაშვილი. მისი თქმით, რეზოლუცია საქართველოში მისიის დაბრუნების მოთხოვნის გათვალისწინებითაც რომ დამტკიცდეს, საკითხს რუსეთის პრობლემებს აუცილებლად შეუქმნის აღმასრულებელ დონეზე.
რუსეთი მოითხოვს ისეთ სტატუსს, რომელიც დე ფაქტო მოახდენს ლეგიტიმიზებას იმისა, რომ აფხაზეთ და ცხინვალის რეგიონები დამოუკიდებლად. ეს იყო მათი მცდელობა ძალიან წლების განმავლობაში, ამიტომაც არაფერი არ გამოდიოდა. კიდევ ერთხელ ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ეუთოში რუსეთის ფედერაციას აქვს ვეტო, ამ ვეტოს გამოყენებით იგი ბლოკავს ყველა იმ წინადადებას, რომელიც გულისხმობს ერთია საქართველოში რაიმე მისიის შემოწმებას.
საქართველოში ეუთოს მისიის მუშაობას რუსეთმა ვეტო მას შემდეგ დაადო, რაც მან ოკუპაციის კვალდაკვალ საქართველოს რეგიონები სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარა. ამჟამად ეუთოს როლი საქართველოსთან მიმართებით განისაზღვრება თანათავმჯდომარის რანგით ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე და ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართული შეხვედრების მეურვეობით. საკმაოდ დიდი ძალისხმევის მიუხედავად 2009 წლის შემდეგ ვერცერთმა მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანამ ვერ მოახერხა ეუთოს სრულფასოვანი მისიის დაბრუნება საქართველოში. ეუთოს საქმიანობის დაბლოკვის შესაძლებლობა რუსეთს მისცა ეუთოში დამკვიდრებულმა კონსენსუსის პრინციპმა, რომლის მიხედვითაც ამ თუ იმ საკითხის ჩასაგდებად 57 წევრი სახელმწიფოდან რომელიმე ერთის უარით საკმარისია. იმის გამო, რომ ეუთოს ერთ წევრ სახელმწიფოს მეორე წევრი სახელმწიფოს ტერიტორია აქვს ოკუპირებული და ამდენად ვითარება არაორდინარულია, მიდგომებით ინოვაციური უნდა იყოს, უთხრა ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, რომელიც საქართველოს დელეგაციის სხვა წევრებს სტამბოლში მიმდინარე სესიაზე 1 ივლისს შეუერთდა. პარლამენტის თავმჯდომარე და საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი ეუთოს დაბრუნების შანსს ხედავს.
არის შეიძლება ეს იყოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლობა თუ ეუთოს წარმომადგენლობა ვერ იქნება. გზები არსებობს, ისთვის ჭირდება ჩვენ ეს უნდა გავიაზროთ. უსაფრთხოების სტანდარტის გასაზრდელად. აი გახსოვთ ეს შემთხვევები, როდესაც მავთულფართების გადმოწევა და ეს თემები იყო. ასე დროს მსოფლიომ რეალური სურათი უნდა მიიღოს ობიექტური დამოუკიდებელი დამკვირვებლებისგან. ამიტომ გვინდა ჩვენ ევროკავშირის მონიტორების და ეუთოს მისიაც, ეს არის პრევენცია და გარანტია იმისა, რომ არსებული ვითარება კიდევ არ გაუარესდება და წინაპირობა იმისა, რომ შესაძლოაც ინტავიციოთ ახლ მომავალში ამ თვალსაზრისით.
ამბობს დავით უსოფაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე. მისი მოსაზრებით დასრულდა ლელა კონჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თბილისის როი 18 საათი და 19 წუთია. ახლა დღევანდელი პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
31 ოქტომბრის არჩევნები და ვილნიუსის სამიტის საჩრდილი. ასეთია მეთაური წერილის სათაური რეზონანსში, სადაც ჟურნალისტი წერს. მიხეილ სააკაშვილმა საპრეზიდენტო არჩევნები ოქტომბრის ბოლო დღეს დანიშნა. 31 ოქტომბრის არჩევნებიდან ერთ თვეში ქვეყნის პირველი პირი ევროკავშირის სამიზე უნდა წარსდგეს, თუმცა არსებობს ალბათობა, რომ ამ პერიოდისათვის საარჩევნო პროცედურები დასრულებული არ იქნება და ვილნიუსში გამგზავრება ახლის ნაცვლად ძველ პრეზიდენტს მოუწევს. საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახეშვილი მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებას არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით სწორედ ვილნიუსში გამგზავრების სურვილს უკავშირებს, წერს რეზონანსის კორესპონდენტი. საპრეზიდენტო არჩევნები 1 ოქტომბერს რომ დაენიშნა, ამით ყველას გააკვირვებდა. ეს იქნებოდა ორიგინალური სულა და იმის დემონსტრირება, რომ ძალაუფლებას ბოლო დღემდე არ ებღაუჭება, მაგრამ პირიქით, ამბობს კახა კახეშვილი და აგრძელებს. მან ძალიან კარგად იცის, რომ ვილნიუსის სამიტი პრეზიდენტის რანგში მისი ბოლო აკორდია, ამიტომ წარსდგება და ისაუბრებს თავის დემოკრატიულ რეფორმებზე, რომ რამენაირად ისე მაინც არ დაამახსოვროს თავის საერთაშორისო თანამეგობრობას, როგორი წარმოდგენაც მათზე თანდათანობით ექმნებათ. კიდევ ერთხელ ყველაფერს, რაც თვითონ გააკეთა და რის გამოც სამწუხაროდ ჩვენ ვერ გავხდით ვერც ნატოს წევრობის კანდიდატები და ვერც ევროპის ოჯახის წევრები, გადააბრალებს ივანიშვილს. ახლა მისი ამოცანაა ხაზი გაუსვას, რომ ის იყო დემოკრატიის ერთადერთი გარანტი საქართველოში და ახლა დემოკრატია საფრთხეშია, აღნიშნავს კახა კახეშვილი გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას. ბევრ წერს დღევანდელი ბეჭდური მედია იმის შესახებ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ უმრავლესობა საკრებულოშიც დაკარგა. საუბარია ფრაქციის თავმჯდომარის კოგი იონათამიშვილის გუშინდელ ნაბიჯზე. მან ფრაქცია დატოვა. ქართული პრესა მთავარ აქცენტს ამჯერად იმ წერილებზე აკეთებს, რომელიც კოგი იონათამიშვილის გადაწყვეტილების შემდეგ ჯერ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა, შემდეგ კი თავად ფრაქციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა. წერილების შინაარს მკითხველს სრულად სთავაზობს როგორც გაზეთი ალია, ისე ახალი თაობა. გოგი იონათამიშვილი პრეზიდენტისადმი მიწერილ წერილში წერს: მე მაქვს წილი ერთ ბიზნესში. ეს ბიზნესი ცუდი არ არის, მაგრამ დღეს მხოლოდ თქვენი შუამდგომლობის ხარჯზე თუ დაინტერესდება ვინმე. თუ რა თქმა უნდა ამ თავხედობას შემინდობთ და დამეხმარებით. ეს ჩემი გადარჩენა იქნება. წილის გაყიდვა მსურს. ჯამში 100,000 დოლარი მინდა. აღნიშნულია წერილში, რომელიც გუშინ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გაასაჯაროვა. გოგი იონათამიშვილის პირადი წერილის გამოქვეყნების შემდეგ კი ფრაქციის აწუკა ყოფილი თავმჯდომარე ახალ წერილს აქვეყნებს. სწორედ ამ წერილის ფინალური სიტყვებია გამოტანილი დღევანდელი პრესის პირველ გვერდებზე: მივმართავ ჩემ კოლეგებს, რომ დატოვონ პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ქვეყნის აღმშენებლობის სხვა გზა ეძიონ, წერს გოგი იონათამიშვილი და იქვე დასცენს: ამაზ რზენი ხარ, მიშა.
დღევანდელი პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი იყო. განვაგრძობთ გადაცემას. სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი მთავრობას მოუწოდებს მეტი ყურადღება მიაქციოს საქართველოში შრომის უსაფრთხოების პირობებს. ამის საფუძველ სახალხო დამცველს დღეს არსებული საგანგაშო სტატისტიკა აძლევს, რომლის სანახმად საწარმოებში შრომის არასათანადო პირობების გამო დაღუპულ და დაშავებულ ადამიანთა რიცხვი ყოველწლიურად მატულობს. მიუხედავად შრომის კოდექსში შესული ცვლილებებისა, შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით მდგომარეობა უკეთესობისკენ არც საკანონმდებლო დონეზე შეცვლილა. უჩან ანუაშვილი მთავრობას კანონმდებლობის დახვეწის გარდა შრომის პირობების მონიტორინგის სამსახურის შექმნასაც ურჩევს. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი.
უსაფრთხოება ჩვენი უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული. სახელმწიფო მსგავსნაირად დაცულები შრომის კოდექსიდან გამომდინარე და მერე ძირითადად ეს უნდა აისახოს საცა ნამდვილად მუშაობთ ჩვენ.
ამ სიტყვების ავტორი ქსნის მინისტრის ქარხნის მუშა ავთანდილ გოგიშვილია. ის და მისი კოლეგები შრომის უსაფრთხო პირობებს ჯერ კიდევ 1 მაისს დასაქმებულთა საერთაშორისო დღეს გამართულ მშვიდობიან აქციაზე მოითხოვდნენ. იგივე მოთხოვნები ჰქონდათ ცოტახნის წინ ჭიათურის მაღაროელებსაც. გვირაბ გამყვანი ჯაბაგურული მაშინ რადიო თავის უფლებასაც უყვებოდა, თუ რამდენად მძიმეა მაღაროში მუშაობა.
კომუნისტურ დროს კიდევ იყო განიავება ტექნიკა და ეხლა ეს არის მოშლილი. აბსოლუტურად უსაფრთხოების ტექნიკა. შიგნით მომუშავე ტექნიკა კვირაში შეიძლება გამართულად იმუშაოს 3 დღე.
ამომების შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა შრომის ახალი კოდექსი მიიღო. თუმცა როგორც სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, ის ხელისუფლებას კვლავაც მოუწოდებს შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის გადახედვას. სახალხო დამცველის მოადგილე პატაბელთაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ შრომის კოდექსში შესული ცვლილებების მიუხედავად უსაფრთხოებისა და დასაქმებულთა ჯანმრთელობის პირობების საკითხი კვლავაც ღიადაა დატოვებული. სწორედ ამიტომ სახალხო დამცველი მთავრობას მოუწოდებს კანონმდებლობის დახვეწის მომდევნო ეტაპზე ყურადღება შრომის უსაფრთხოების რეგულაციებს მიაქციოს.
შრომის კოდექსში საუბარია, რომ გამოსაქმებელი მალდებულია შექმნას უსაფრთხო სამუშაო გარემო, მაგრამ არავის განმარტებული თუ რა შეიძლება იყოს შედეგი არასათანადო სამუშაო პირობების შექმნისა და უსაფრთხოებაზე არანაირი კონტროლი ახორციელდება. საქართველოს საერთაშორისო ერთადერთი ქვეყანა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 180 ქვეყანა შორის, სადაც შრომის ინსპექცია სხვაგვარი მსგავსი ფუნქციების მატარებელი სახელმწიფო ინსტიტუცია არ მოქმედებს.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 2010 წელს სამუშაოს შესრულებისას 102 ადამიანი დაშავდა, 42 კი დაიღუპა. 2011 წელს დაშავებულთა რაოდენობა 137 იყო, გარდაცვლილთა რაოდენობა კი 54. საქართველოს გაერთიანებული პროკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი მთავრობას იმ თვალსაზრისითაც აკრიტიკებს, რომ დღემდე არავის გამოუკლებია ზუსტად რამდენი ადამიანი დაიღუპა ან დაშავდა საწარმო ტრავმით. ის მონაცემი კი, რაც პროპკავშირს გააჩნია, სრულყოფილად ვერ ჩაითვლება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ორგანიზაციას ყველგან არ აქვს ფილიალი. არც ძველი და არც ახალი შრომის კოდექსი შრომის უსაფრთხოებაზე საიმედოს არაფერს ამბობს. ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით, კანონი დამქირავებელს არც იმას ავალდებულებს, რომ დაშავებულს კომპენსაცია გადაუხადოს.
ბიზნესმენს აქედან გამომდინარე სულაც არ აქვს იმისი ამბიცია, რომ ჩადოს ინვესტიცია შრომის უსაფრთხოებაში. ფაქტიურად ბევრს არაფერს არ კარგავს, თუ პროკავშირები არ დახვდა იქ და პროკავშირებმა სასამართლოში არ იჩივლათ.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის ადვოკატი ქეთი კრაწაშვილი განმარტავს, რომ 2013 წლის მარტამდე მოქმედი საქართველოს მთავრობის 53 დადგენილების თანახმად დამსაქმებლის ბრალის დადასტურების შემთხვევაში მას ეკისრებოდა ზიანის ანაზღაურება, სარჩოს დაწესება ან ერთჯერადი კომპენსაციის გაცემა. მიმდინარე წლის მარტიდან საქართველოში ამ საკითხს ახალი დადგენილება არეგულირებს, რომელშიც არაფერია ნათქვამი კერძო სექტორში დასაქმებული პირებისათვის ზიანის ანაზღაურების შესახებ. ქეთი კრაწაშვილი ამბობს, რომ ამ დადგენილების გარდა ამ საკითხს ასევე არეგულირებს სამოქალაქო კოდექსი და შრომის კოდექსი.
თუ თქვა დაკარგავს პირი 100% ოდენობით შრომის უნარიანობას, მაშინ ხელფასი სრული ოდენობა. თუ 80% ოდენობით, მაშინ ხელფასი 80% იქნება მისთვის მიყენებული ზიანი და ეს შეიძლება დაწესდეს ყოველთვიური საბჭოს სახით.
სახალხო დამცველი მთავრობას ასევე ურჩევს შექმნას შრომის უსაფრთხო გარემოს მონიტორინგზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო ინსტიტუცია, მაგალითად როგორიცაა შრომის ინსპექცია. საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გუგული მაღრაძე გვეუბნება, რომ ასეთი ორგანოს ჩამოყალიბება უახლოეს ხანებშია დაგეგმილი. სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი მთავრობას ასევე მიმართავს რეკომენდაციით ქვეყანამ დაიწყოს მუშაობა ისეთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კონვენციების რატიფიცირების მიზნით, როგორიცაა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 91 შრომის ინსპექციის შესახებ, 129 სოფლის მეურნეობაში შრომის ინსპექციის შესახებ, 155 შრომის უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის შესახებ კონვენციები. გუგული მაღრაძე სახალხო დამცველს პასუხობს, რომ სანამ ქვეყანა კონვენციების რატიფიცირებისათვის საჭირო პროცედურებს წამოიწყებს, მანამდე შრომის კანონმდებლობა იმგვარად უნდა დაიხვეწოს, რომ ის სრულად პასუხობდეს საერთაშორისო სტანდარტებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. რა დაიწერა იქ საქართველოსთვის საყურადღებო? ჯიმშა რეხვიაშვილი მოგიტყრობთ.
გაზეთი კომერსანტი ევროკავშირის ახალი თავმჯდომარე ქვეყნისა და მისი გეგმების შესახებ წერს. სტატიის მიხედვით, პირველად ბალტიის ქვეყნების ისტორიაში ლიტვა 6 თვის განმავლობაში 1 ივლისიდან 31 დეკემბრამდე უხელმძღვანელებს 28 ქვეყნისგან შემდგარ საბჭოს, ხოლო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ალგირდას ბუტკიავიჩუსი მისი თავმჯდომარის მოვალეობაში ასრულებს. სტატიის მიხედვით, ლიტვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების ევროკავშირთან დაახლოება იქნება. საუბარია უკრაინაზე, ბელორუსიაზე, აზერბაიჯანზე, სომხეთსა და საქართველოზე. სპეციალისტები არმოელიან ამ პერიოდში რუსეთსა და ევროკავშირ შორის ურთიერთობის რადიკალურ გაუმჯობესებას. პოლიტოლოგ პაველ სვეტიაკოვის აზრით, გარდა იმისა, რომ რეალური ძალაუფლება ევროკავშირის პრეზიდენტს ჰერმან ვან რუმპეს ხელშია, ევროკავშირის გადაწყვეტილება დიდწილად წამყვანი ქვეყნების, გერმანიის, საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის პოზიციებზეა დამოკიდებული. კიდევ ერთი რუსი პოლიტოლოგის, დსთ-ს ქვეყნების ინსტიტუტის წარმომადგენლის, მიხაილ ალექსანდროვის ვარაუდით, ვილნიუსი თელრიგ საკითხებში აშკარად ანტირუსულ პოზიციას დაიკავებს. ციტატა წერილიდან: ლიტვა აპირებს გამოიყენოს თავმჯდომარეობა რუსეთისათვის საკუთარი მოთხოვნების წარსადგენად. ცნობილია, რომ წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულება გვაქვს მთელ რიგ საკითხებში, მათ შორის საქართველოსთან მიმართებაშიც. ასე რომ გასაკვირი არ იქნება, თუ კი პრობლემები ამ მიმართულებითაც შეგვექმნება. ციტატის დასასრული: გენერალური შტაბი ომის დაწყების შემთხვევაში მოძრავ შტაბ კონტეინერს მიიღებს. ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას გაზეთი იზვესტია, რომლის მიხედვითაც რუსეთის გენერალურმა შტაბმა შეარაღებული ძალებისათვის შეუკეთა მობილური საშტაბო საშტაბო მოდული კავშირ გამულობის მძლავრი საშუალებებით. გარდა ამისა, კომპლექსი აღჭურულია ჯარების მართვის ავტომატიზებული ტერმინალითა და ავტონომიური კვების წყაროთი, რომელიც ოფიცრებს საშუალებას აძლევს იმუშაონ მინუს 50-დან პლუს 50 გრადუსის ტემპერატურულ დიაპაზონში. დისლოკაციის ადგილზე გადასროლის შემთხვევაში მოდული მზად იქნება 15 წუთში. შეკვეთის შემსრულებლის კორპორაცია პროექტ ტექნიკის აღმასრულებელი დირექტორის იგორ ბეკბულატოვის თქმით, ახალ კომპლექსს გამოიყენებს გენშტაბის ოპერატიული ჯგუფი როგორც ომის, ასევე საგანგებო ვითარების დროს. ცირადა სტატიიდან: საქართველოსთან ხუთდღიანი ომის დროს თავდაცვის სამინისტროს მართვის ბრიგადა, რომელიც უზრუნველყოფს კავშირს მართვის პუნქტებს შორის, სამხრეთ ოსეთში საბრძოლო მოქმედებების დასრულების შემდეგ ჩავიდა. არადა მუდმივი დისლოკაციის ადგილი ომის დაწყებისთანავე დატოვა. შედეგად გენშტაბის ოპერატიული ჯგუფი ოპერაციის ადგილზე აღმოჩნდა კავშირის საშუალებებისა და სამუშაო ადგილების გარეშე. ამ მოდულს კი ჩატვირთავენ თვითფრინავში და განათავსებენ ოპერაციის ადგილიდან უახლოეს აეროპორტში. ციტატის დასასრული. მოდული 2, 5 და 6 მეტრიანი კონტეინერებისაგან შედგება. თითოეულ კონტეინერში კი 4 ან 5 სამუშაო ადგილია. საქართველოს შესახებ საინტერესო ბლოგპოსტი გამოქვეყნდა რადიოსადგურ ეხო მოსკვის ვებსაიტზე. ბლოგერი გრიგორი ლოლიში იმ სავალალო შედეგებზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლებიც მისი აზრით საქართველოს პოლიტიკური ლიდერების, პრეზიდენტ სააკაშვილისა და პრემიერ ივანიშვილის პიროვნულ დაპირისპირებამ გამოიწვია. ავტორის აზრით, ბიძინა ივანიშვილი ოპონენტის ჯინაზე იღებს გაუაზრებელ გადაწყვეტილებებს, რომელთა შედეგად ირღვევა ის მყიფე ბალანსი, რომელიც წინა ხელისუფლების ძალისხმევით შეიქმნა და რომელიც საქართველოს ზედაპირზე დარჩენის საშუალებას აძლევდა. სააკაშვილის დროს საქართველოს რუსეთთან საზიზღარი ურთიერთობა ჰქონდა, მაგრამ იმავე პერიოდში საქართველომ შეძლო ამერიკისა და ევროკავშირის პარტნიორად ჩამოყალიბება. ამჟამად რუსეთთან ურთიერთობა იმავე დონეზე დარჩა, ხოლო ამერიკასთან და ევროკავშირთან დაიძაბა. ყოველივე ეს შეიცავს უდიდეს ხიფათს საქართველოსათვის, რადგანაც მისი გეოპოლიტიკური ვითარება ძალიან მძიმეა. ვკითხულობთ ეხო მოსკვის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ბლოგპოსტში.
ჩიმშა რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
საქართველოში საარჩევნო კამპანია დაიწყო საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, რომელიც 31 ოქტომბრისთვის დაინიშნა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის უკანონო მოქმედებებსა და ელთოს მისიის აღდგენის აუცილებლობაზე ესაუბრა ელთოში შეერთებული შტატების დელეგაციის ხელმძღვანელს და ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტს. რუსთავის ქალთა მეხუთე დაწესებულებაში მყოფმა პატიმარმა ქალებმა საშელის განახევრების მოთხოვნით შიმშილობა დაიწყეს. აზერბაიჯანის ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფები პრეზიდენტობის საერთო კანდიდატზე შეთანხმდნენ. ეს არის აზერბაიჯანში ცნობილი სცენარისტი რუსტამ იბრაგიმბეკოვი. რუსეთში ბოლო ინფორმაციით 23 ადამიანი, მათ შორის 10 ბავშვი, დაიღუპა ვერტმფრენის ავარიის შედეგად. რუსეთის მედიის ცნობით უპილოტო კოსმოსური რაკეტა, რომლითაც გლონასის ტიპის 3 სატელიტი მიჰქონდათ, სტარტიდან ცოტა ხანში ჩამოვარდა და დაიმსხვა. ყაზახეთში, ბაიკონურის კოსმოდრომზე ამ ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილმა კონტრაქტორმა ჯაშუშობაში ბრალდებულმა ედვარდ სნოუდენმა თავშესაფრის თხოვნით 21 ქვეყანას მიმართა. ქაბულში თავდასხმა მოეწყო შენობების კომპლექსზე, რომელსაც ნატოს მოსამარაგებლად იყენებს ერთ-ერთი უცხოური კომპანია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ეგვიპტელ კოლეგას მოუწოდებს ხური დაუგდოს ოპონენტების მოთხოვნებს.
მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. ამ პროგრამის ღევანდელ გამოშვებაში იმის შესახებ ვისაუბრებთ, არის თუ არა სპორტული და გამაჯანსაღებელი ობიექტები რეგიონებში და შესაბამისად კმაყოფილია თუ არა ამ ობიექტების მუშაობით მოსახლეობა. მოისმინეთ სიუჟეტები გურჯაანიდან, ზუგდიდიდან, რუსთავიდან და ახალციხიდან. პროგრამას ნონა მჭერლიშვილი გაუძღვება.
გურჯაანის სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსი, რომლის რეაბილიტაციაზე 3 მილიონი ლარი დაიხარჯა, სრული დატვირთვით ვერ ფუნქციონირებს. გურჯაანის გამგეობასა და სამშენებლო კომპანიას შორის დავაკი სასამართლოში მიმდინარეობს. ამ თემაზე სიუჟეტი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
გურჯაანში ჩვენ ფეზენდროლად ვაგეთებს ძალიან მაგარ სი საცურაოზე სპორტ კომპლექს, სი ახალას შენებლობას, რომელიც იქნება ძალიან ძალიან მაგარი კურორტი, იმიტომ რამდენიმე ათეული მილიონი იდება იქ.
ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა გურჯაანში 2012 წლის 17 სექტემბერს გააკეთა. მაშინ მიხეილ სააკაშვილმა ახლად რეაბილიტირებული სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსი გახსნა და კურორტ ახტალას რეაბილიტაციის დაწყების პრეზენტაციას დაესწრო. კახეთის რეაბილიტაციის ფარგლებში გურჯაანის სპორტულ გამაჯანსაღებელ კომპლექსში საცურაო აუზი, საკალათბურთო მოედანი, სპორტული და სატრენაჟერო დარბაზები მოეწყო. შენობის სრული რეაბილიტაციისთვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 3 მილიონზე მეტი ლარი დაიხო. ხარჯამ თანამედროვე ტიპის სპორტულ კომპლექსი პრობლემები გახსნიდან რამდენიმე დღეში შეექმნა. სპორტ კომპლექსის თანამშრომლების განცხადებით დარბაში პირველივე წვიმის დროს ჭერი ჩამოიშალა, საცურაო აუზი კი დასკდა და წყალი გაუშა. სპორტ კომპლექსი სრული დატვირთვით დღემდე ვერ ფუნქციონირებს, რადგან შენობის სრული რეაბილიტაცია პრეზიდენტის სტუმრობიდან 10 თვის შემდეგაც არ არის დასრულებული.
აი ხო თქვენ დაბლავე რა ნახეთ, ოლია გასაკეთებელი, ჭერია გასაკეთებელი და წყალი ჩამოდის და წყალშიც და გასაკეთებელი გაიხსნა ხა 17 სექტემბერში გაიხსნა გასმა
პატარები მაგრამ
მერე კიდე წავიდა კიდე სამუშაოები იმ შემდეგ გაუშვა ბასეინმა და იმ შემდეგ შეკეთდა
ნაჩქარევად იყო გაკეთებული ნაჩქარევად
სპორტ კომპლექსის რეაბილიტაცია 2012 წლის აპრილში დაიწყო. ნიკო ძველიშვილი, რომელიც სპორტ კომპლექსის თანამშრომელია, გვეუბნება, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები ნაჩქარევად მიმდინარეობდა, რამაც სამშენებლო ხარვეზები გამოიწვია. გახსნიდან ერთ კვირაში აღმოჩნდა, რომ სპორტ დარბაზებში დაგებული იატაკი უსწორმასწორო იყო, რომელიც სინესტისგან ადგილ-ადგილ ამოიბურცა.
იატაკი ძალიან კაი ხარისხის არის, მაგრამ დაგებული არის ინესტიანი იმაზე. ცემენტი არ გაშენ, ძირადღირებული 80000 ევროს მთლიან სამს. ეს რა გაფუჭდება? რაცაც უნდა აიყაროს ეს ახლიდან და დაიხურა გამოჩნდეს ეს კარგი. თუ ეცინავთ თქვენ, არასდროს არ დაიჭერს და.
რატო დაგეც მისტიანზე?
ჩქარა. ეგრე, ვიცი.
სატენდერო მოთხოვნების თანახმად, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს ვებსაიტზე იყო გამოქვეყნებული, უნდა მომხდარიყო კომპლექსის რეაბილიტაცია, სპორტული დარბაზების, ფიტნეს ცენტრის და საცურაო აუზის, ასევე ინფრასტრუქტურის მოწყობა, წყალმომარაგების სისტემის და გარე განათების მშენებლობა. ტენდერის პირობის თანახმად კომპლექსის დემონტაჟი გათვალისწინებული არ იყო, თუმცა სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლის პაატა გოგოლაძის თქმით, სამუშაოების მიმდინარეობის დროს აღმოჩნდა, რომ ადმინისტრაციის შენობა რეაბილიტაციას არ ექვემდებარებოდა და ის უნდა დანგრეულიყო. პაატა გოგოლაძის თქმით, შენობა მართლაც დაინგრა და მის ნაცვლად ახალი თანამედროვე სტანდარტების ნაგებობა აშენდა, რამაც სამშენებლო ხარჯები გაზარდა. კომპანია შეფესე თემას წარმომადგენლებს დღეს მშენებლობის ხარისხზე საუბარი არ სურთ. ამბობენ, რომ საქმე სასამართლოშია და პასუხს კითხვებზე გურჯაანის გამგეობა გასცემს.
გამგეობაში არის ყველაფერი გადაცემული, წერილობით ინფორმაციებიც. შესაბამისად წარდგენილია მაგის დამთავრებას რა სამუშაოები ჭირდება, რა ტიპის სამუშაოები, ისიც გადაცემულია. გადაწყვეტილებები ამ ყველაფერზე უნდა მიიღოს გამგეობა, იმიტომ რომ დამკვეთი გამგეობაა.
შეფესე თემა გურჯაანის გამგეობას 900000 ლარს და პირ გასამტეხლოს ედავება, რაც საბოლოო ჯამში 1 მილიონ ლარს აღემატება. გურჯაანის გამგეობა კი არ ეთანხმება სასარჩელო მოთხოვნას და თანხის გადახდას არაპირებს, რადგან მათი განცხადებით კომპანია ვერასაბუთებს დამატებითი თანხა რაში გაიხარჯა.
გამგეობის მხრიდან ანაზღაურებული ნაწილი 2 მილიონ 800000 იყო სამუშაოები, გათვალისწინებული ხა შეკრულებით დაგეგმილი იყო ამღერებულების, თუმცა შეფესე თემამ წარმოგვიდგინა შესრულებული სამუშაოები, რომლებიც არის უფრო მეტი ხირებულები და არის განსხვავებული სამუშაოების შესრულებელი, რაც არისო გათვალისწინებული ხელშეკრულები.
გაგრძელდება თუ არა კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო? ამ თემას ჩვენ მომდევნო გადაცემებში ისევ დაუბრუნდებით. ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ დავას გურჯაანის სამართლო განიხილავს, სასამართლო პროცესი კი მოსარჩელის შეფესე თემას წარმომადგენლების გამოუცხადებლობის გამო უკვე ორჯერ გადაიდო. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
მოქალაქეები, რომლებიც ჯანმრთელობის შესანარჩუნებელ საუკეთესო საშუალებად სპორტულ აქტივობას მიიჩნევენ, დილის 7 საათიდან იკრიბებიან ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის მახლობლად. მათი ნაწილი ველოსიპედით, ნაწილი ქვეითად სეირნობს, ნაწილი კი სირბილს ამჯობინებს. აღნიშნავს ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია, რომლის თანახმად ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმდევრების დიდი ნაწილი საპენსიო ასაკისაა. შეხვდებით მოზარდებსაც, თუმცა მათ შორის სპორტსმენები ჭარბობენ. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
21 წლის ნიკა კვარაცხელია, რომელსაც ქალაქის ბულვარში გავესაუბრეთ, სპორტის არცეთ სახეობას არ მისდევს. ამბობს, რომ ქალაქ ჯვარში, სადაც ის ცხოვრობს, მხოლოდ საფეხბურთო სტადიონია, მას კი ფეხბურთი არ აინტერესებს.
ჯვარში არის ერთი სტადიონი.
ძალიან როგორ დაგა. ნუ ბავშვები დადიან ძირითადად.
თავისუფალ დროს ურთიერთობა ახალგაზრდა.
ვიკრიბებით, მაგალითები და მსვავ. ეწევი სიგარეტო, გასარტობი საერთოდ არაფერი არა. და არც არავინ არ აქცევს ამას ყურადღებას.
იმის გამო რომ სოფლებში სპორტ კომპლექსები არ ფუნქციონირებს, ახალგაზრდების დიდ ნაწილს უგდიჩი უწევს ჩამოსვლა. თუმცა პრობლემას ისინი აქაც აწყდებიან. 2007 წელს აშენებულ ზუგდიდის სპორტ კომპლექსს სახურავი აქვს დაზიანებული და აწვიმს. სპორტსმენები შეჯიბრს ამინდის მიხედვით გეკმავენ. კომპლექსის ახალგაზრდელებმა რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ კარგი იქნება თუ კი ახალგაზრდებს საშუალება მიეცემათ სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მოსინჯონ საკუთარი ძალები. განსაკუთრებით განიცდიან ზუგდიდში საცურაო აუზის არარსებობას.
მეთაური პირობები სპორტსმენს არ აღმაყოფილებს. პირველ რიგში ჰიგიენის ძველი წერტილი და ეს არ არის მოწესრიგებული. დარბაზში კიდე აწვიმზა. ცუდ მდგომარეობაა.
რავი აქ არაფერი არა, თურვა არც აუზი არ არის.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის დირექტორის გოჩა ჩიქოვანის განცხადებით, კომპლექსისთვის საჭირო თანხის გამოყოფის საკითხი გამგეობაში განეხილეს და პრობლემა მიმდინარე წელს უნდა მოკვდეს. გოჩა ჩიქოვანის თქმით, სამუშაოების დაწყებამდე გამგეობამ ჯერ უნდა დაადგინოს რა ხარჯებთანაა დაკავშირებული შენობისთვის ახალი სახურავის გაკეთება. ეს სამუშაოები კი ჯერ არ დაწყებულა.
გადაწყდება ის საკითხი, რომ ახლა აწვიმს რა, ის ამთავად იყოს შესრულებული თავიდანვე რა, როგორც გაიხსნა ის დარბაზი, იმდან აწერი ხომ და მაგას და ესე ჩამოწვიდე მე ჩამოყარეს იმდა რაღაც საფრთხეში ერთად ბავშვებზე, ხოლო მოიწვიეთ სპეციალისტები ჩაუტარდეს ხელზე და საფრთხეან რაღაც დაინგრეს ან რაღაც ჩამოვარდეს რაღაც ასეთი არ არსებობს.
ასევე სარემონტო სამუშაოებს საჭიროებს ქალაქში მოქმედი მეორე სპორტული სკოლა. მიუხედავად იმისა, რომ ენგურ ქაღალდ კომბინატის დასახლებაში განთავსებულ კომპლექსში ორი დიდი და მცირე ზომის საცურაო აუზი არსებობს, 15 წელია არ ფუნქციონირებს. გოჩა ჩიქოვანის თქმით, კომპლექსის სრულად აღდგენა დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და ამიტომ ამ ეტაპზე უცნობია, როდის შეძლებენ სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას. სპორტის განვითარების ცენტრის დირექტორის თქმით, მიუხედავად მცირე ფინანსური რესურსებისა, ქალაქის ხელმძღვანელობა ცდილობს ზუგდიდში სპორტის ყველა სახეობა განავითაროს. მისი თქმით, რამდენიმე თვეში ქალაქში ყინულის მოედანი გაიხსნება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსთავში ჭადრაკის აღორძინებას ცდილობენ. 12 წლიანი პაუზის შემდეგ ქალაქში ქვემო ქართლის საჭადრაკო ჩემპიონატიც კი მოეწყო, თუმცა ქალაქში, რომელმაც ორი დიდო სტატი გამოზარდა, სპორტის ამ სახეობას გავლენიანი მზრუნველი არ ჰყავს. ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე მოგითხრობთ.
მიმდინარე წლის მაისში რუსთავში ქვემო ქართლის საჭადრაკო ჩემპიონატი ჩატარდა, რომელსაც ბევრისთვის მოულოდნელად 90-მდე მონაწილე ჰყავდა. პირველობა არავის დაუთმო რუსთაველმა ლუკა პაიჭაძემ, ახალგაზრდა საერთაშორისო დიდოსტატმა. ტურნირი იყო ერთგვარი ტესტი იმისთვის, რომ ორგანიზატორებს ჭადრაკის აღორძინებაზე სერიოზულად ეფიქრათ. ასეც მოხდა. რუსთავის საკრებულომ ქვემო ქართლის საჭადრაკო ფედერაციას ქალაქის თეატრის შენობაში ორი გაურემონტებელი ოთახი გამოუყო. ფედერაციას ჭადრაკის კლუბის გახსნა სურს. ოთახებს სპორტის სამსახეობის მოყვარულები საკუთარი თანხებით არემონტებენ.
რუსთავის საკრებულომ მოქცა ოთახები რუსთავის თეატრის შენობაში. ეხლა მიდის იქ რემონტი და სექტემბრიდან დაიწყება ბავშვების მიღება და უკვე პერმანენტულად ჩატარდება ჩემპიონატები ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში, დაწყებული 8 წლამდე, 10 წლამდე, 12, 14, 16, 18 და 20 წლამდე ბავშვებს შორის. და აქედან გამარჯვებული უკვე გავას საქართველოს პირველობებზე.
ამბობს გენაძი უჩუმბეგაშვილი, ქვემო ქართლის ჭადრაკის ფედერაციის თავმჯდომარე. თუმცა ერთია კლუბის გახსნა, მეორე კი ჭადრაკის მიმართ ინტერესის არსებობა. რუსთაველი პროფესიონალი მოჭადრაკე და ფიდეს დიდოსტატი დავით ტიკურიშვილი დარწმუნებულია, რომ ჭადრაკის კლუბი პოპულარული გახდება, განსაკუთრებით სასკოლო ასაკის მოსწავლეებს შორის. ის 1999 წელს იხსენებს, როცა ადგილობრივმა მოჭადრაკეებმა პირველი დამოუკიდებელი კლუბი გახსნეს. აი ასაუბრებს ფიდეს დიდოსტატი.
პირველმა მცდელობამ გააჩვენა, რომ 95 წელს, როდესაც გახსოვთ ალბათ ეს წლები რაც ხდებოდა საქართველოში, 130 ბავშვი მოვიდა ფაქტიურად ურეკლამოდ, უპროპაგანდოდ, უაქციოდ. უბრალოდ გაიგო ქალაქმა ამბავი, რომ ხდებოდა ჭადრაკის სკოლის მშენებლობა პირიმზის შენობაში, მაგრამ მოვიდა.
თემურ მეტრეველი, 50 წლის არქიტექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გარდასულ საჭადრაკო წლებს იხსენებს. ის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლე იყო, როცა საქართველოს ნაკრებში ჩაიცხეს. თუმცა სტუდენტურმა ცხოვრებამ მას ჭადრაკის თამაშისთვის დრო აღარ დაუტოვა.
სკოლაში სანამ სწავლობდი პროფესიონალი ვიყავი. მე-10 კლასში საქართველოს ნაკრებში თამაშობდი და მაგრამ მე ის უჩირო ჩაობარი არქიტექტურზე საერთოდ დავანებე ჭადრაკს თავია და ძველი შემორჩა კავშირები. ახანდახან ასე ერთხელ ტურნირში ვითამაშე და ამ ბოლო ხანებში კიდე მარტო ინტერესით ვითამაშებ და ეგ არის რა.
ამბობს თემურ მეტრეველი, რომელიც დაძენს, რომ რუსთავში საჭიროა ერთი დიდი საჭადრაკო სკოლის გახსნა, თუნდაც მოზარდების ქუჩის გავლენისგან დასაცავად.
თამაში უყვარს ყველა ბავშვს და ჭადრაკი კი თამაშია და საინტერესო თამაშია. ხო და შობელიც ახლა ინტერესება ამიტომ რომ აი ახლა მოჭადრაკე და ქუჩის ბიჭი ან ძველი ბიჭი ან ნარკომანი და რაღაცა მე არ გამიგია. იშვი 1000 ერთხელ თუ ვიღაცა მოჭადრაკე და უშავ გაუკარიყული რომ უი პლანი მოწია და რაღაცა.
აცხადებს რუსთაველი არქიტექტორი გენადი უჩუმბეგაშვილის განცხადების ჭადრაკის რეგიონ ფედერაციას სამომავლოდ ამბიციური გეგმის ჭადრაკის სახლის აშენება სურს, რომელშიც მონაწილეობას მთელი ქალაქი მიიღებს. რიგში მოქალაქეები, თვითმმართველობა თუ ადგილობრივი ბიზნესი. დავით ჭერილიძე, რადიო თავისუფლებისთვის რუსთავი.
ტურისტულ ქალაქში სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრების უქონლობა ტურიზმის განვითარებას უშლის ხელს, ფიქრობენ ახალციხეში. მოსახლეობის აზრით ქალაქში აუცილებლად უნდა ფუნქციონირებდეს მსგავსი ცენტრები, რადგან გართობასა და ტურისტთან ერთად იგი ახალგაზრდების მავნეჩვევებისაგან დაცვასაც გულისხმობს. მაია იველაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ჩვენ აქ მოვედით სასახლის დანახავად, ვაპირებთ ვნახოთ ვარძია, შემდეგ მივდივართ ბათუმშიც. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს სპორტული ცენტრი, როგორც ადგილობრივებისათვის, ისე ტურისტებისათვის. ჩვენ ვერ ვისარგებლეთ ასეთი სერვისით და ძირითადად ბუნებით ვტკბებით.
განმარტავენ ახალციხეში ჩამოსული დამსვენებლები. ტურისტულ ქალაქში სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრების უქონლობა ტურიზმის განვითარებას ხელს რომ უშლის, ამის შესახებ ადგილობრივებიც საუბრობენ. მოსახლეობის აზრით ქალაქში აუცილებლად უნდა ფუნქციონირებდეს მსგავსი ცენტრები, რადგან ქართობასა და ტურიზმთან ერთად იგი ახალგაზრდების მავნეჩვევებისგან დაცვასაც გულისხმობს.
დილას რო წავიდე ვარჯიშო რამე რომ ყველანაირი იმაზე, იმიტომ რომ ერევანში მივდივარ და იქ ვარჯიშო ხოლმე. რატო არ უნდა იყოს ახალციხეში ეგეთი რაღაცა? ესეთი რაღაცა რომ ორგანიზმისაც ჭირდებათ, საერთოდ რა ვიცი, ცხოვრებასაც ჭირდება ეგეთი რაღაცები რომ იყოს.
აქ ნაღდათარსა და არის ეგეთი რაღაც, რომ ადამიანი დაკავდეს. ბევრი არის სახში ვარჯიშობს, არის მესხეთზე რაღაც დარბაზი, მანდ ვარჯიშობენ და რო გაიხსნას ამ ეგეთი ფიტნეს კლუბი ძალიან კარგი იქნება.
კი, ნამდვილად ჭირდება. ნამდვილად კარგი იქნება რომ იყოს.
აუზის უქონლობის გამოხაზღი მე პირადად ცურვა არ ვიცი. აუზი რო ყოფილიყო ახალციხეში მე მესმედინება და ცურვა.
სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი ახალციხეში 90-იან წლებამდე არსებობდა. ფეხბურთის ფედერაციაში ფიქრობენ რომ ქვეყანამ ამ მიმართულებით სერიოზულად უნდა იმუშაოს. ფედერაციის პრეზიდენტი გელა მაისურაძე ამბობს რომ სპორტული ცენტრები სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში უნდა იყოს.
ესეთი ცენტრები სამწუხაროდ არ არსებობს. უბრალოდ რამოდენიმე წლის წინ იყო, მე ეს რაღაც მიზეზების გამო დაიხურა და აიშალა, იყო აუზები, იყო ტრენაჟორები, სროვეძახით აი სავალი სხვადასხვა სახის სავალიშვები, მაგრამ ის იგივე იმ დროს დაიშალა, როგორც გააკეთეს რამოდენიმე ხანმა, ხანი იარსება და მე დაიშალა.
ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენლების აზრით, სამცხეში უფრო მეტად საოჯახო ტურიზმი ვითარდება, რომელიც ქვეყნის ტურისტულ განვითარებას არნიშნავს. ახალციხეს ყურადღება და პატრონობა სჭირდება. საოჯახო ტურიზმის განვითარება კარგია, მაგრამ მის სრულ განვითარებას ხელი სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს, ამბობს ტურისტული სააგენტოს გეოტურისტის ხელმძღვანელი აშოტ ფადარაშვილი.
ჩვენთან ახალციხეში არც აუზი არსებობს, არაფერი ისეთი, რომ ხალხი მოიზიდოს ტურისტი ან რამე. საჭიროა, რა თქმა უნდა, რომ იყოს ახალციხეში აუზიც იყოს ძალიან კარგი, სპორტ დარბაზებიც იყოს, რომ ხალხს ინტერესი ქონდეს რაღაცა.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ პრობლემების შესახებ კარგად უწყიან, თუმცა მისი გადაჭრისთვის ჯერ დრო არ აქვთ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ბესიკ ბლიაძე ამბობს, რომ არსებული პრობლემების მოგვარების შემდეგ ამ საკითხის გადაჭრაზეც იზრუნებენ.
Ну, ამ ეტაპზე ვიცით, რომ არ აქვს, მაგრამ ჩვენ რაღაც ამ კუთხით მუშაობთ, ჯერ ეს ძალიან დიდ შრომასთან არის დაკავშირებული და ჯერჯერობით უფრო სხვა ნაბიჯებია გადასადგმელი. ტურიზმის ხრევაც თუნდაც იქ ჩვენ მოედანთან დაკავშირებით და შემდეგ როცა ეს მოგვარდება ეს პრობლემები, მე შემდეგ უკვე გადავართ მაგ ეტაპზე, რომ რაღაც შეიქმნას.
სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის საცურაო აუზითა და სხვადასხვა სახის სავარჯიშო დარბაზებით ახალციხეში 5 წლის წინ გაკეთდა. თუმცა მფლობელების განმარტებით არასაკმარისი მსურველებისა და დიდი დანახარჯების გამო მან მხოლოდ 2 წელი იარსება.
ეს იყო მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში. თქვენ მოსმენთ ჩვენ სწორგვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. 2011 წელს რუსეთსა და საქართველოს შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას საბაჟო ადმინისტრირებისა და ვაჭრობის მონიტორინგის შესახებ. ამ ხელშეკრულებამ გზა გაუხსნა რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას. თუმცა ჯერჯერობით არ მოქმედებულა შეთანხმებით გათვალისწინებული მექანიზმი, რომლის მიხედვითაც ნეიტრალურმა კომპანიამ აფხაზეთს, ცხინვალის რეგიონსა და რუსეთს შორის მოძრავი ტვირთები უნდა გააკონტროლოს. რა მნიშვნელობა აქვს ამ დოკუმენტს საქართველოსთვის და რატომ არ არის შესრულებული ამ ხელშეკრულების პირობები? ამ საკითხებზე სიუჟეტი მოამზადა ჩვენი რედაქციის პრაქტიკანტმა ლუკა კალანდარიშვილმა.
რუსეთისა და საქართველოს წარმომადგენლებმა 2011 წლის 9 ნოემბერს ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას, რომლის წყალობითაც რუსეთი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი გახდა. საქართველო ერთადერთი ქვეყანა იყო, რომელიც მოსკოვის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას ეწინააღმდეგებოდა. რუსეთის ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებაზე თანხმობის სანაცვლოდ ქართული მხარე ითხოვდა, რომ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებსა და რუსეთს შორის ვაჭრობის ზედამხედველობის საშუალება მისცემოდა. შეგახსენებთ, რომ 2011 წელს შვეიცარიის შუამავლობით დადებული ხელშეკრულების თანახმად მოსკოვმა დამოუკიდებელ კერძო კომპანიას დართონება შეემოწმებინა საბაჟო გამშვები პუნქტები საქართველო-რუსეთის საზღვარზე, მათ შორის სეპარატისტულ რეგიონებთანაც. საბაჟო ზედამხედველობა სამ სავაჭრო დერეფანზე უნდა გავრცელდეს. ეს დერეფნები მოიცავს აფხაზეთს, ცხინვალის რეგიონსა და ყაზბეგის ზემო ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტს. უშუალოდ მონიტორინგი სავაჭრო კორიდორების საწყის და ბოლო პუნქტებზე განხორციელდება და ამგვარად მონიტორები სეპარატისტულ რეგიონებში არ შევლენ. ხელშეკრულების დადების შემდეგ საქართველომ რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებაზე ვეტო მოხსნა. ხელმოწერიდან ერთი წლის შემდეგ, 2012 წლის 22 აგვისტოს, რუსეთი ამ ორგანიზაციის წევრი გახდა. ამის შედეგად შესაძლებელი გახდა რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის დაბრუნებაც, რადგან ეს რუსეთის როგორც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრის ვალდებულება გახდა. ზურაბ ჭიაბერაშვილი საქართველოს ელჩი იყო გაეროს ჟენევის ოფისში 2011 წელს და მონაწილეობდა ამ საკითხზე რუსეთთან მოლაპარაკებებში. რადიო თავისუფლება მას ესაუბრეს საქართველოსთვის ამ ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე.
ხელშეკრულება ანალიზ საქართველოს ინტერესებს, ანუ მასში შენარჩუნებულია საქართველოს ტერიტორიული მნიშვნელობის პრინციპი, რაც ჩვენთვის ფუნდამენტურად აუცილებელი იყო და ეს არის ძალიან დიდი წარმატება და მეორეს მხრივ სწორედ აი ამ ხელშეკრულების წყალობით არის რომ ბაზარი უნდა გაიხსნას ქართული პროდუქციისათვის.
ხელშეკრულება ძალაში შევიდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შემდეგ, ანუ 2012 წლის აგვისტოში. თუმცა ჯერჯერობით არ გადადგმულა რაიმე ქმედითი ნაბიჯი მისი შესრულებისკენ. ჯერ კიდევ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები კონტრაქტის დადებაზე შვეიცარიის კომპანია SGS-თან, რომელიც მხარეებმა შეარჩიეს ტვირთების ექსპერტიზისა და შემოწმებისთვის. რა გაკეთდა 2012 წლის შემდეგ ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით? ამ კითხვით რადიო თავისუფლება მიმართა სერგი კაპანაძეს, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს.
საფერე მეგობრებო, იმიტომ რომ ამ ხელშეკრულების ხელმოწერის მერე ამოცანა იყო რომ უნდა მოხდარიყო კონტრაქტის შესახებ მოლაპარაკება იმ კომპანიასთან, რომელიც მოახდენდა მონიტორინგს. ამ კონტრაქტზე დაიწყო მოლაპარაკებები საქართველოს მხრიდანაც SGS-თან, ანუ ამ კომპანიასთან, მაგრამ ეს ბოლომდე არ იქნა ჯერ მიყვანილი, ანუ ჯერ კიდე მიმდინარეობს და ხავარაიდო ძალიან მალე გასულდება კითხვა. ტექნიკური პროცესია უფრო მეტად ძვირა იმის სხვა.
ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ახალმა მთავრობამ ფინანსთა სამინისტროში შექმნა უწყებათშორისი კომისია, რომელიც ფინანსთა, შინაგან და საგარეო საქმეთა სამინისტროებთან კოორდინირებით მუშაობს ამ საკითხზე. სამწუხაროდ ფინანსთა სამინისტროში გვითხრეს, რომ სამუშაო პროცესის ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ გააკეთებდნენ ამ საკითხზე კომენტარს. ეს ვარი შესაძლოა ასახავდეს რუსეთის მიმართ საქართველოს ახალი მთავრობის უფრო ფრთხილ პოლიტიკასაც. კონფლიქტოლოგ გიორგი ხუციშვილის აზრით საქართველო ცდილობს არ გააღიზიანოს რუსეთი და არ აყენებს მწვავე საკითხებს. საქართველოს მთავრობის ახალი პოლიტიკის გარდა ხელშეკრულების შესრულება პირველ რიგში რუსეთზეა დამოკიდებული. ჯერ კიდევ წინა მთავრობის ოპონენტები ამბობდნენ, რომ რუსეთი თავის სასურველ მიზანს, ანუ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას იღებდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებამდე. ამგვარად, ახლა ნეიტრალური მონიტორების საბაჟოზე დაშვება უკვე მხოლოდ რუსეთის კეთილნებაზეა დამოკიდებული. გერმანიის მარშალის ფონდის ტრანსატლანტიკური აკადემიის ექსპერტი ანდრას რაცი თავის ანგარიშში წერს, რომ რუსეთს თავისუფლად შეეძლება ხელშეკრულების შესრულების გადადება. იმ შემთხვევაშიც, თუ მხარეები კერძო კომპანიაზე შეთანხმდებიან, რუსეთს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და მონიტორების სამუშაოსთვის ხელი შეშლა მაინც არ გაუჭირდება. თუმცა სერგი კაბანაძის მოსაზრებით, ხელშეკრულებაში ჩადებული მექანიზმები ამ საფრთხეს წინასწარ ითვალისწინებს.
ნებისმიერი ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი არის რუსეთი, და შეიძლება ძალიან მარტივად ფეხქვეშ გათელოს. რუსეთს შეიძლება ხელშეკრულება დაარღვიოს, ან თუ დაარღვია, და არსებობს მექანიზმები, რომელსაც შეიძლება ეს იყოს გასაჩივრებული. მათ შორის ეწევა სპარგლებში, ხელშეკრულებაში შექმნილი ერთობლივი კომიტეტი, რომელიც განიხილავს ამ ხელშეკრულების დარღვევის საკითხებს და პლუს კიდე არბიტრაჟი, რომელიც ახალისებული არის შემთხვევაში თუ ორივე მხარე დაარღვოს ხელშეკრულებას.
თუმცა ანდრას რაცი ასევე წერს, რომ მაშინ, როდესაც რუსეთისთვის ხელშეკრულება უკვე გამოიღო გრძელვადიანი შედეგი, დღევანდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით, სანამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მექანიზმი არ ამოქმედებულა, ის საქართველოსთვის ჯერჯერობით მხოლოდ ტაქტიკურ წარმატებად შეიძლება ჩაითვალოს.
ლუკა კალანდარიშვილს უსმენდით ჩვენი რედაქციის პრაქტიკანტს. განვაგრძოთ გადაცემას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ეგვიპტეში კვლავ მღელვარება, პოლიტიკური კრიზისი და გამოსვლებია. მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
Egyptis prezident Mohamed Mursi's administratsiis ganzkhadebit prezidenti krizisis mogorebis sakutari gekmis kankhortsielobas apirabs miukhadavat armiis ultimatumisa rom tu khelisupleba da misi oponentebi 48 saatchi ver miagtseven kompromis samkhadroebi mat sakutar gekmas gzamklev shestavaseben ultimatumi orshabat sakhamokhans gamoatskhada Egyptis sheyaragebuli zalebis generaluri shtabis uprosma generalma Abdel Fattah al-Sisi
إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة.
شهير غبولي زالبي كلاو غاموديان политикури партиების ადმი მოწოდებით შეასრულონ ხალხის მოთხოვნა და მათ უყენებს ულტიმატუმს. აძლევს 48 საათს აიმისოდ რომ თავი გაართვას იმ ისტორიულ ვითარებას რომელშიც ახლა იმყოფება ეგვიპტელი ხალხი. არ ეპატიება ხელისუფლებას რომელიც თავს ვერ გაართმევს თავის პასუხისმგებლობას.
تقصر في تحمل مسؤولياتها.
მოგვიანებით ეგვიპტელმა სამხედროებმა უარყვეს ულტიმატუმის წამოყენებით გამოწვეული ვარაუდი, რომ ისინი სამხედრო გადატრიალებას ამზადებენ. არმია ირწმუნება, რომ მიზანია მხოლოდ დაპირისპირებულ მხარეებს შორის მოლაპარაკების მიღწევა. ოპოზიცია პრეზიდენტ მურსის ათანასაულებს თავისი პოლიტიკურ-რელიგიური ორგანიზაციის მუსლიმთა საძმოსთვის მეტისმეტად ძლიერი პოზიციების მინიჭებასა და ქვეყნის სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების მოუგვარებლობაში. ახლაც ათასობით დემონსტრანტი რჩება ტაჰრირის მოედანზე კაიროში. აქციები გრძელდება ეგვიპტის სხვა ქალაქებშიც.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. გადაცემას დავასრულებთ ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ევროკავშირს ახალი წევრი ხორვატია შეემატა. როგორია ბლოკის სამომავლო გაფართოების პერსპექტივები? ამ თემაზე ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის რიკარდ იოზვიაკის მიერ მომზადებულ მასალას წარმოგიდგენთ ლუკა კალანდარიშვილი.
გაწევრიანების ყველაზე მეტი შანსი ამ ეტაპზე აქვს ჩერნოგორიას, მაკედონიასა და სერბიას. ჩერნოგორია ამჟამად ყველაზე ახლოსაა ევროკავშირის წევრობასთან. ის კანდიდატი ქვეყანა 2000 წელს გახდა და შარჩენ საკუთარი კანონების გადახედვა დაიწყო, რათა ისინი ევროკავშირის ნორმებთან შესაბამისობაში მოეყვანა. დასრულება ამ პროცესისა, რომელიც ევროკავშირთან 35 თავის დახურვას მოიცავს, დიდ დროს მოითხოვს. ჩერნოგორიამ უნდა მოაგვაროს ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის პრობლემებით. ამიტომ ბევრ ექსპერტს მიაჩნია, რომ ევროკავშირმა შეიძლება 2020 წლის შემდეგაც არ მიიღოს ახალი წევრი. Македонија кандидати ქვეყანა 2005 წელს გახდა და მას შემდეგ ბრიუსელი მუდმივად სთავაზობდა გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების დაწყებას. მაგრამ ევროკავშირის ქვეყნებში მაკედონიის მიმართ ერთსულოვნება არაა. საბერძნეთი მოლაპარაკებებს ეწინააღმდეგებოდა, რადგან ის სკოპიეს მაკედონიის სახელის გამო ედავება. თუმცა ბრიუსელში ვრცელდება ხმები, რომ 2014 წლის დასაწყისში, როდესაც საბერძნეთი ევროკავშირის პრეზიდენტი გახდება, მან შესაძლოა კომპრომისი მიაღწიოს ამ საკითხზე. თუ ეს ასე მოხდა და თუ სკოპია რეფორმების გატარებას გააგრძელებს, ის შესაძლოა მონტენეგროსაც დაეწიოს. სერბიის ევროკავშირში გაწევრიანება კოსოვასთან ურთიერთობების გაუმჯობესებაზეა დამოკიდებული. შარშან ბელგრადი ოფიციალური კანდიდატი გახდა. 27 ივნისს კი ევროკავშირის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ სერბია 2014 წლის იანვარში ელიტურ კლუბში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკებებს დაიწყებს. მოლაპარაკებებში წინსვლა დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ შესრულდება ურთიერთობა და ნორმალიზების ხელშეკრულება, რომელსაც ბელგრადმა და პრიშტინამ მოაწერეს ხელი. ევროკავშირში გასაწევრიანებლად სერბიას საბოლოოდ შეიძლება კოსოვოს აღიარებაც მოუხდეს, რადგან ევროკავშირი ცდილობს თავიდან აიცილოს ესეთი სიტუაცია, როგორც შეექმნა 2004 წელს, გაყოფილი კვიპროსის ორგანიზაციაში მიღებისას. უახლოეს მომავალში ევროკავშირში გაწევრიანების ნაკლები შანსი აქვს კოსოვოს, ბოსნია-ჰერცეგოვინას, ალბანეთსა და თურქეთს. კოსოვო მალე დაიწყებს ევროკავშირთან მოლაპარაკებებს სტაბილიზაციისა და ასოციაციის ხელშეკრულების თაობაზე. თუმცა მაშინ, როდესაც ევროკავშირის წევრი ხუთი ქვეყანა ჯერ კიდევ არ აღიარებს კოსოვოს, სტაბილიზაციისა და ასოციაციის ხელშეკრულება სავარაუდოდ უყურადღებოდ დარჩება და ეს ქვეყანა გაწევრიანების მსურველთა რიგის ბოლოში აღმოჩნდება. ბოსნიასთან სტაბილიზაციისა და ასოციაციის შეთანხმება რატიფიცირებული და ხელმოწერილია. თუმცა ეს ხელშეკრულება არ შესულა ძალაში, რადგან ბოსნია-ჰერცეგოვინას არ შეუსრულებია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2009 წლის დადგენილება. ამ დადგენილების თანახმად ბოსნია-ჰერცეგოვინა უნდა ამოიღოს თავისი კანონმდებლობიდან ის მუხლი, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ ბოსნიელებს, ხორვატებსა და სერბებს შეუძლიათ უმაღლესი თანამდებობების დაკავება მთავრობაში. ამ საკითხზე წინსვლის გარეშე ბოსნიას არ შეუძლია ევროკავშირის წევრობაზე სერიოზული განაცხადის გაკეთება. ალბანეთს შეუძლია ევროკავშირის ოფიციალური კანდიდატი ქვეყანა გახდეს დეკემბერში, თუმცა ეს დამოკიდებულია იმაზე, შეწყვეტს თუ არა ორი მთავარი პოლიტიკური პარტია ერთმანეთთან კინკლაუბას. ევროკავშირის კომისიამ 2012 წლის შემოდგომაზე ალბანეთისთვის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებაზე რეკომენდაცია გასცა, თუმცა შიდა პოლიტიკური განხეთქილებების გამო ტირანამ ეს სტატუსი ვერ მოიპოვა. თურქეთმა ევროპის ეკონომიკურ კავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადი ჯერ კიდევ 1987 წელს შეიტანა და ევროკავშირის ოფიციალური კანდიდატი ქვეყანა 2005 წელს გახდა. თუმცა მას შემდეგ პროცესი ძალიან ნელა მიიწევს წინ. 35 საგანმანათლებლო საკითხიდან მხოლოდ ერთია ევროკავშირთან შესაბამისობაში მოყვანილი, ნაწილობრივ იმიტომ, რომ ანკარა ვარ საცხადებს კვიპროსის ტვირთების საკუთარ პორტებსა
და აეროპორტებში მიღებაზე. ამასთან ერთად ევროკავშირის წევრი რამდენიმე ქვეყანა ფრთხილობს და არსურს მიიღოს დიდი და უმეტესწილად მუსულმანური ქვეყანა, რომლის დემოკრატიული მონაცემები არც თუ ისე დამაჯერებელია. რაც შეეხება ისლანდიას, ამ ქვეყანამ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადი შეიტანა 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ. მოლაპარაკებები 2010 წელს დაიწყო და გაწევრიანებას 2016-17 წლებში აპირებდა. თუმცა შემდეგ, როდესაც ეკონომიკური კრიზისი ევროზონის ქვეყნებზე გავრცელდა, ხოლო ისლანდიის ვალუტამ კრიზისი გადალახა, რეიკიავიკმა უკან დაიხია. ივნისში ახლადარჩეულმა მემარჯვენე ცენტრისტულმა მთავრობამ განაცხადა, რომ ევროკავშირთან მოლაპარაკებები მათი მანდატის ამოწურამდე შეჩერებულია. და ბოლოს, რაც შეეხება აღმოსავლელ მეზობლებს, რომლებიც დასავლეთისკენ მიისწრაფვიან, ევროკავშირის მეზობელი ყოფილი საბჭოთა კავშირის 6 ქვეყნიდან არცერთი ქვეყანა არ არის გაწევრიანების კანდიდატი. თუმცა უკრაინა, რომელიც კანდიდატობასთან ყველაზე ახლოსაა, უკვე მზადაა ასოციაციის შეთანხმებაზე ხელის მოსაწერად. ეს ხელშეკრულება მოიცავს თავისუფალ ვაჭრობასაც. ხელშეკრულებას ხელი უნდა მოეწეროს წლის ბოლოს, შემდეგ კი ევროკავშირის ქვეყნებმა მისი რატიფიცირება უნდა მოახდინონ. თუმცა ხელშეკრულების ხელმოწერა დამოკიდებულია უკრაინის მხრიდან სასამართლო სისტემაში ჩავარდნების გამოსწორებაზე. სომხეთი, საქართველო და მოლდავეთი იმედოვნებენ, რომ ასოციაციის შეთანხმების ტექსტზე შემოდგომისთვის მიაღწევენ კონსენსუსს. აზერბაიჯანს ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილი არ გამოუთქვამს, ხოლო ბელორუსიის ევროკავშირში გაწევრიანების შანსები იმედისმომცემი ნამდვილად არაა, სანამ ქვეყანას ავტორიტარი პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო მართავს.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. დღევანდელი გამოშვება ჩვენი რედაქციის პრაქტიკანტმა ლუკა კალანდარიშვილმა წარმოგიდგინათ. ამით ვამთავრებთ საღამოს გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დავრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge და ჩვენი პოვნა ასევე შესაძლებელია Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის დროებით გემშვიდობებით. Number 7 degree to buy me, cause they got this